Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Lisään mun podin sosiaaliseen mediaan kuhunkin tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia ja Piinan kirouksen löydät Instasta nimellä @piinankirous, Fasesta samalla nimellä ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Sinne voit halutessasi lähettää mulle palautetta tai jaksoehdotuksia. Mutta nyt mennään tämänkertaisen tapauksen pariin. Tabitha Bryant syntyi 8. lokakuuta vuonna 1976 vanhemmilleen Ginny ja Leroy Bassettille Minnesotassa Yhdysvalloissa. Tabithan isosisko Samantha oli syntynyt vuotta aiemmin, ja heidän vanhempansa päättivät nimetä tyttärensä Bewitched, eli Vaimoni on noita, sarjan hahmojen mukaan. Tyttöjä kutsuttiin oikeiden nimiensä sijaan kuitenkin lempinimillä Tabby ja Sammy. Sisarusten isä Leroy oli armeijassa, joten heidän äitinsä Ginny huolehti tytöistä suurimmaksi osaksi yksin. Kun Sammy oli hieman vajaa 2 vuoden ikäinen ja Tabby noin 9 kuukautta, he muuttivat asumaan Leroyn äidin luo Greenwoodiin, New Yorkiin. Matka Minnesotasta New Yorkiin on noin 2000 kilometriä. Kertomukset siitä, miten tyttöjen koti lopulta asettui heidän isovanhempiensa luo, vaihtelevat tarinan kertojan mukaan. Ginnyn suulla kerrottuna tilanne oli se, että hän työskenteli 2 työssä elättääkseen perheensä, ja kun Leroy tuli lomille, oli tämä kysynyt, että voisiko hän viedä tytöt äidilleen esille hetkeksi hoitoon. Ginny oli suostunut tähän ja oli ollut aikeissa hakea tytöt 1 kuukauden päästä takaisin kotiin, kun oli ensin säästänyt jonkun verran rahaa. Kun Ginny lopulta oli matkustanut New Yorkiin hakemaan tyttöjään, oli hän saanut kuulla, ettei lapsia voisi lain mukaan viedä pois talosta, jossa nämä olivat eläneet yli 6 viikon ajan ilman oikeudenpäätöstä. Ginny kertoi olleensa vain 19 vuoden ikäinen, nuori ja tyhmä, ja oli esteiden edessä luovuttanut lapset isoäidilleen esille. Esi Bassett näki asian toisin, sillä hänen mukaansa Ginny oli alusta alkaen tiennyt, että lapset olivat tulleet Bassetteille jäädäkseen. Ginny oli kertonut aikovansa rekkakuskiksi, eikä hänellä olisi mahdollisuuksia kasvattaa lapsiaan. Leroy oli saanut komennuksen Saksaan, ja Ginny ja Leroy erosivatkin pian tyttöjen muutettua Bassetteille. Isänsä Leroyta tytöt tapasivat kerran noin 2 tai 3 vuoteen. Äitinsä tytöt ovat kertoneet tavanneensa vain kerran, kun Tabby oli 7. luokalla ja Sammy 8. Äiti Ginny oli aluksi soittanut heille 1 kerran kuukaudessa, mutta pian puhelut olivat loppuneet kokonaan. Ginny tapasi uuden miehen Cleo Weinbrennerin vuonna 1980. Ginny oli heidän tavatessaan 2. kuulla raskaana, mutta lapsen isä ei ollut enää mukana naisen elämässä. Ginnyn poika Cyril syntyi vuonna 1981, ja vaikka Cleo ei ollut biologisesti pojan isä, päätti tämä kasvattaa pojan omanaan. Cleo adoptoi Cyrilin virallisesti vuosia myöhemmin. Parin toinen lapsi, Christopher eli Chris, syntyi vuonna 1983. Ginny ja Cleo avioituivat vuonna 1986 ja käyttämieni lähteiden mukaan he ovat yhdessä edelleen. Samaan aikaan Tabby ja Sammy jatkoivat elämäänsä isovanhempiensa kasvattamana. Tabithan ja Samanthan ikäero oli vain 1 vuoden, mutta tytöt eivät aina tulleet toimeen keskenään. Tabby oli suosittu, aktiivinen ja aurinkoinen valloittava persoona, kun taas Sammy oli omien sanojensa mukaan ujompi ja nörtimpi. Sammy pelasi koulussa koripalloa ja osallistui vuosikirjaklubiin. Tabby taas oli cheerleader ja ylipäätään paljon sosiaalisempi kuin hän itse. Tabby oli kaunis ja sosiaalinen, mutta hänellä oli lapsuudestaan asti ollut todella huonot hampaat ja se oli vaikuttanut nuorena Tabbyn itsetuntoon. Bassettit olivat hyvin uskonnollisia ja tytöt osallistuivatkin teini-ikäänsä asti joka kesä Kristuksen yhteisön järjestämälle kesäleirille. Kristuksen yhteisö on haarautunut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Kristuksen yhteisön entinen nimi oli suomennettuna uudelleen järjestynyt myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, mutta se muutettiin vuonna 2001 Kristuksen yhteisöksi sen entisen nimen pituuden vuoksi. Koko Passettien perhe kuului Kristuksen yhteisöön, ja moni heistä oli osana sen Greenwoodissa sijainneen kirkon toimintaa. Kristuksen yhteisön yhteistoiminnassa oli mukana 3 alueella sijainnutta seurakuntaa: Buffaloon, Rochesterin ja Greenwoodin seurakunnat. Jäsenet tapasivat toisiaan aika ajoin eri kirkoissa, joissa pidettiin jumalanpalveluksia, ja niiden jälkeen seurakuntalaiset söivät yhdessä. Tabby ja Sammy olivat myös mukana kirkon toiminnassa, ja he auttoivat tilaisuuksien järjestämisessä kaikin tavoin. Pienikokoinen ja kaunis Tabby rakasti laulamista, ja hän esiintyi usein yhteisön tilaisuuksissa esittäen uskonnollisia kappaleita. Tabby valmistui peruskoulusta vuonna 1994. Koska Greenwoodia kansoitti vain noin 800 ihmistä, oli sen koulun kaikki luokka-asteet niputettu samaan rakennukseen Greenwood Central School nimen alle. Tabby seurusteli valmistumisensa aikaan kouluaikaisen poikaystävänsä kanssa, jonka nimeä ei ole kerrottu julkisuudessa. Elokuussa 1996 Tabby ja hänen poikaystävänsä menivät naimisiin, kun Tabby oli 20-vuotias. Koko Bassettien perhe oli koolla, ja myös Ginny osallistui tyttärensä häihin. Pari päätti muuttaa Tabbyn miehen töiden perässä Monroen piirikunnassa sijainneeseen kaupunkiin, joka oli vain hieman etelässä Rochesterin kaupungista. Tabbyn isovanhemmat eivät pitäneet siitä, että nainen muuttaisi pois Greenwoodista, mutta muista vaihtoehdoista heidän valintansa oli Bassetteille kuitenkin mieluisin, sillä Rochesterissa oli yksi alueen Kristuksen yhteisön seurakunnista. Heille oli lisäksi lohdullista, että Bassettit tunsivat Rochesterista Bryantin perheen jo vuosikymmenien takaa. Bryantin perheen isä Vivian Bryant oli Kristuksen yhteisön pastori, ja isoäiti Esi oli tuntenut tämän jo 50-luvulta saakka. Bryantit pitäisivät varmasti huolen heidän pienestä Tabithastaan. Vain pian sen jälkeen, kun Tabby oli muuttanut Rochesteriin, hän sai sihteerin töitä pienestä asianajotoimistosta. Praktiikan omistajana toimi Kevin Bryant, pastori Vivian Bryantin poika. Tabby hoiti työssään kiinteistökauppoja, konkursseja, siviilikanteita ja lieviä rikosjuttuja. Hän rakasti lakimaailmaa sekä työtään kovasti ja huomasi pian viihtyvänsä työssään paremmin kuin aviomiehensä kanssa kotona. Heidän liittonsa kestettyä vain vuoden ajan alkoi heidän välillään esiintyä ongelmia. He riitelivät lähes päivittäin, josta Tabby sai pian tarpeekseen. Hän pyysi pomoaan Kevinia järjestämään hänen avioeronsa, ja Kevin osoittikin naiselle hyvin pätevän avioerojuristin hänen firmastaan. Ero oli selvä nopeasti, jonka seurauksena Tabbyn ex-mies pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja muutti takaisin Greenwoodiin. Tabby jäi Rochesteriin ja jatkoi elämäänsä. Hän jatkoi sitä pomonsa Kevinin kanssa. Tabby aloitti siis työt Kevinin sihteerinä, siirtyi tämän asiakkaaksi, siitä tyttöystäväksi ja pian Kevinin vaimoksi. Suhde eteni salaman nopeasti, sillä pari vihittiin Fairportissa, New Yorkissa, Tapanin päivänä vuonna 1997, kun Tabbyn ensimmäisistä häistä oli kulunut 16 kuukautta ja erosta vain muutama kuukausi aikaa. Kevin oli syntynyt 22. helmikuuta vuonna 1958. Hän oli siis tuoretta vaimoaan 18 vuotta vanhempi. Pari kuitenkin kertoi läheisilleen, kuinka ikäero ei koskaan häirinnyt heitä, eivätkä he juurikaan edes ajatelleet asiaa. Tabbyn tavoin myös Kevin oli kasvanut uskonnollisessa perheessä ja hänen isänsä olikin toiminut Kristuksen yhteisön aktiivijäsenenä jo miehen lapsuudessa. Kevin oli aina ollut todella fiksu ja hänen tavoitteenaan olikin nuoruudestaan asti ollut päästä opiskelemaan oikeustieteelliseen. Kevin suoritti kandidaatin tutkintonsa 27-vuotiaana ja vuonna 1985 hänet hyväksyttiin Vermontin yliopistoon suorittamaan oikeustieteiden maisterin tutkinnon. Chabin perhe oli tuntenut Kevinin lapsesta saakka ja oli aina pitänyt tätä kohteliaana, mukavana poikana, vaikka Kevin olikin vain muutamaa kuukautta nuorempi kuin Chabathan äiti Ginny. Kevin oli koko vuosikurssinsa lyhyin mies. Hän oli hieman vajaa 160 senttimetriä pitkä ja hän kärsi jo opiskeluaikoinaan sydänongelmista. Pituudestaan ja terveydentilastaan huolimatta Kevin oli suosittu koulussa ja työpaikoillaan. Kevin oli valmistunut asianajajaksi 31-vuotiaana ja työskenteli vuosien ajan eri asianajotoimistoissa, kunnes perusti oman praktiikkansa vuonna 1996. Tuo vuosi oli sama, kun Chabby oli muuttanut Rochesteriin ja aloittanut työt Kevinin sihteerinä. Kevin oli ostanut talon arvokkaalta asuinalueelta jo ennen Chabbyn tapaamista. Talo sijaitsi Penfieldissä, joka on Rochesterin kaupungin esikaupunkialue. Rochesterin kaupunki itsessään oli asukasluvultaan New Yorkin osavaltion kolmanneksi suurin, ja sitä kansoitti noin 250 000 ihmistä. Penfieldin esikaupunkialueella asukkaita oli noin 35 000, ja aluetta itsessään voitiin luonnehtia arvostetuksi, rauhalliseksi ja varakkaaksi asuinalueeksi. Kevinin omistama talo sijaitsi Pennicott Circle-nimisellä kadulla, jolle käännyttiin isommalta tieltä Five Mile Line Roadilta, ja Pennicott Circle teki nimensä mukaisesti ympyrän. Näin ollen katua, jolla talo numero 2 sijaitsi, ei häirinnyt ohi kulkeva liikenne. Talo itsessään sijaitsi tien alkupäässä, eli oli suhteellisen lähellä tuota isompaa tietä. Kun Kevin ja Chabby alkoivat seurustelemaan, vietti Chabby etenevissä määrin aikaansa Kevinin luona, ja suhteen edetessä nainen muutti sinne kokonaan. Chabby oli tottunut viettämään aikaansa ikäistensä tuttavien ja ystävien kanssa, joten seurustelun alku oli hänelle vaikeaa, koska kaikki Kevinin kaverit olivat häntä melkein 20 vuotta vanhempia. Liiton alkuvaiheessa Chabbyn uusi, varakas aviomies auttoi kustantamaan hänelle kauan haaveilemansa hammasremontin. Chabbyn hampaat olivat olleet aina huonot, ja hän oli kärsinyt niiden estetiikasta jo lapsuudessaan. Mitä enemmän hänelle karttui ikää, oli hampaiden kunto vain pahentunut, ja hän oli alkanut kärsimään päivittäisistä kivuista. Hammasremontin jälkeen Chabatha tunsi olevansa kauniimpi kuin koskaan ennen, ja nyt hän koki sopeutuvansa paremmin uuteen rooliinsa varakkaan asianajajan vaimona. Chabby otti roolinsa tosissaan heti liiton alettua. Hän oli ennen pukeutunut värikkäisiin vaatteisiin, näyttävään meikkiin ja isoihin koruihin, mutta nyt rouva Kevin Bryantina hän siirtyi käyttämään pukuja, piti hiuksiaan usein auki tai ponin hännällä ja meikkasi vain hillitysti. Chabbyn perhe oli huomannut muutoksen naisen ulkonäössä, mutta eivät tämän luonteessa. Luonteeltaan Chabby oli samanlainen kuin aina ennenkin. Chabby rakasti olla varakkaan asianajajan vaimo, ja hän halusi myös näyttää siltä. Chabby ja Kevin saivat yhdessä 2 lasta. Parin ensimmäinen lapsi, Kevin C. Bryant Jr., eli KC, syntyi vuonna 1998, ja 2 vuotta myöhemmin, vuonna 2000, Chabby synnytti toisen lapsensa, Stevenin. Siitäkään huolimatta, että Kevin omisti yksityisen asianajotoimiston, ei hänen ansionsa yksin riittänyt perheen elättämiseen. Näin ollen äitiyslomansa jälkeen Chabby jatkoi työskentelyä Kevinin firmassa, ja koska hänellä oli melko hyvät suhteet pomoonsa, sai hän töihin paluunsa jälkeen ylennyksen firman pääsihteeriksi. Chabby teki osa-aikaisesti töitä myös paikallisessa pankissa. Näennäisesti Chabbyn ja Kevinin suhde vaikutti vakaalta, ainakin ulospäin, mutta Chabby oli alkanut huomaamaan miehessään muutoksia. Chabby oli varma, että Kevin petti häntä. Hän oli päässyt käsiksi Kevinin sähköpostiin ja luottokorttitietoihin, mutta ei onnistunut todistamaan miehensä petosta. Chabby oli kertonut siskolleen Samille epäilyksistään ja sanoi, että aikoisi selvittää totuuden keinolla millä hyvänsä. Kesällä vuonna 2001 Chabbyn ja Samin velipuoli Chris täytti 18 vuotta. Äitinsä Ginny oli järjestänyt syntymäpäiväsankarille reissun Rochesteriin, että kaikki sisarukset voisivat viettää aikaa yhdessä. Ginnyn toinen poika Cyril oli muuttanut Minnesotasta Iowaan vaimonsa ja lapsensa kanssa, eikä päässyt työ- ja perhekiireidensä vuoksi mukaan, joten Ginny lähti matkalle kahdestaan Chrisin kanssa. Kaikki neljä sisarusta olivat tavanneet toisensa vain kerran, kun Tabby ja Sammy olivat olleet Minnesotassa Kristuksen yhteisön kesäleirillä useita vuosia aiemmin. Perhe oli harmissaan, että yksi sisaruksista Cyril puuttui joukosta, mutta reissu oli suunniteltu nimenomaan Chrisin syntymäpäivän kunniaksi, joten harmitus Cyrilin poissaolosta ei kestänyt kauaa. Perhe vietti muutaman päivän aikaa yhdessä kierrellen katsomassa eri nähtävyyksiä ja rentoutuen Tabin ja Kevinin talossa. Matkan jälkeen Ginny alkoi soitella tyttärelleen paljon useammin. Tabby saattoi itsekin soittaa äidilleen kerran tai kaksi viikossa kysellen kuulumisia tai esimerkiksi pyytäen kasvatuksellisia neuvoja omien lapsiensa Caseyin ja Stevenin suhteen. Myöhemmin samana vuonna, 22. päivä marraskuuta, Ginny istui miehensä Cleon kanssa olohuoneessaan Minnesotassa, kun he kuulivat lähistöltä sireenien ulvontaa, ja vain tuntia myöhemmin he saivat puhelun, jossa heitä kehotettiin saapumaan paikalliseen sairaalaan viipymättä. Chris oli ajanut kotimatkallaan kolarin, jossa hän oli törmännyt henkilöautollaan rekkaan ja oli saanut onnettomuudessa hyvin vakavan päävamman. Ginny oli ilmoittanut Cyrilille, Tabille ja Samille, ettei heidän veljensä tulisi selviämään, ja he kaikki matkustivatkin Minnesotaan. Onnettomuus oli tapahtunut torstai-iltana, ja sisarukset saapuivat paikalle 6 päivää myöhemmin keskiviikkona. Chrisin elintoimintoja ylläpitäneet koneet päätettiin sammuttaa vain viikko onnettomuuden jälkeen, kun hänen todettiin olleen aivokuollut. Chrisin veli Cyril otti tilanteen todella raskaasti. Cyrilin avioliitto oli ollut hajoamaisillaan jo pitkään, ja hän oli kärsinyt jo useita vuosia mielenterveysongelmista. Pikkuveljensä kuoleman jälkeen vuoden 2002 aikana Cyril kamppaili mielenterveytensä kanssa, kunnes kamppailu päättyi totaaliseen hermoromahdukseen. Cyril joutui psykiatriseen hoitolaitokseen, sillä hän oli menettänyt muistinsa. Hän ei tunnistanut omaa vaimoaan, lastaan tai muita perheenjäseniään. Lääkärit kertoivat Ginnylle, että Cyrilin muisti mitä luultavimmin palautuisi, mutta se tulisi ottamaan aikaa. Kun Cyril alkoi voida paremmin, Tabby ehdotti, että Cyril voisi muuttaa heille siksi aikaa, että saisi asiansa järjestykseen. Ginny ja Cleo kamppailivat molemmat terveytensä ja taloudellisen tilanteensa kanssa, mutta he tarjoutuivat ajamaan Cyrilin Rochesteriin, mikäli Tabby maksaisi matkan kustannukset. Syyskuussa 2002 Tabby lähetti vanhemmilleen rahaa ja Ginny ja Cleo ajoivat nyt ainoan poikansa, Kevinin ja Tabbyn luo Penfieldiin. Cyrilin muisti oli jo suurimmaksi osaksi palautunut ja hän oli suunnattoman kiitollinen siskolleen, joka oli luvannut majoittaa tämän heidän hienoon ja isoon talonsa. Cyril ei ollut talon ensimmäinen vieras, sillä Kevin oli majoittanut talossa useita ihmisiä ennen vaimonsa Tabbyn astumista kuvaan. Kevinin vieraat olivat kuitenkin olleet lähes poikkeuksetta naispuolisia, ja he olivat viettäneet aikaa Kevinin luona niin kauan, kun oli sovittu. Niin kauan, kun Kevin oli ollut valmis maksamaan heidän seurastaan. Ennen kuin Kevin oli tavannut Tabbyn, oli hän käyttänyt prostituoitujen palveluja siinä määrin, että häntä olisi voinut kutsua seksiaddiktiksi. Kevin halusi pitää tapaamiset mahdollisimman mielenkiintoisina niin itselleen kuin palkkaamilleen seuralaisille. Seksin sävyttämät yöt vietettiin kalliissa hotellihuoneissa, ja ne pitivät usein sisällään kimppakivaa sekä huumeita. Nyt Kevin oli naimisissa ja 2 pienen lapsen isä, eikä hän ollut käyttänyt prostituoitujen palveluja enää vuosiin. Ainakaan niin, että Tabby olisi tiennyt asiasta. Kun Cassidy Green-niminen nainen otti Kevinin firmaan yhteyttä perustaakseen yrityksen, joka kantoi nimeä Sunset Sensations, otti Kevin välittömästi Cassidyn asiakkuuden hoitaakseen. Cassidy oli kotoisin Rochesterin lähiöstä ja oli ymmärtänyt, ettei hänen tietotaitonsa riittäisi ymmärtämään kiemuroita, joita yrityksen perustaminen vaatisi. Kevin auttoi Cassidyä ja nainen otti avun mielellään vastaan. Hän kävi Kevinin toimistolla usein, mutta ei ainoastaan yrityksensä asioiden tiimoilta. Cassidy oli nimittäin iskenyt silmänsä Cyril Weinbrenneriin, eli Kevinin lankoon, joka asui väliaikaisesti Kevinin ja Chapin luona. Kevin oli järjestänyt Cyrilille väliaikaisen työn hänen firmassaan. Cyrilin vaimo ja lapsi olivat kaukana Iowassa, eikä hänellä ollut enää aikomustakaan palata heidän luokseen. Cyrilillä ja Cassidyllä synkkäsi heti ja pari alkoi seurustelemaan. Vain viikkojen kuluttua nyt myös Cassidy asui Kevinin ja Chapin talossa, jakaen huoneen Cyrilin kanssa. Cassidy oli prostituoitu ja huumediileri, joka nautti molempien ammattiensa saloista. Hän opetti Cyrilille muun muassa, kuinka upeaa hänestä oli saada ja antaa suuseksiä kokaiinin vaikutuksen alaisena. Ei mennyt kauaa, kun myös Cyril oli kokaiinikoukussa. Cassidy ja Cyril päätyivät lopulta perustamaan Sunset Sensations seuralaispalvelun yhdessä. Palvelua operoitiin liikkuvassa toimitilassa, eli liikuteltavasta asuntovaunusta käsin, joita kuvaa parhaiten englannin kielen sana trailer. Samaan aikaan, kun Cassidy ja Cyril viettivät vapaa-päiviään Pennicott Circlen talossa, nauttien toisistaan sekä kokaiinista, ymmärsi Kevin, ettei siveellinen perhe-elämä enää riittänyt hänelle. Saiko Cassidyn läsnäolo ja hänen harrastuksensa herättämään hänessä nuo uinuneet tunteet, vai mikä siihen oli syynä, ei tarina kerro. Kevin alkoi käyttää uudelleen prostituoitujen palveluja ja pyysi Chapia osallistumaan sessioihin. Kenties viimeisenä oljenkortana, miellyttämisen halusta tai naisen omista mieltymyksistä johtuen, Chapi suostui olemaan mukana kaikissa Kevinin seksiseikkailuissa. Bryantit alkoivat järjestämään kodissaan tapaamisia, joissa riitti maksullisia naisia ja huumeita. Nyt Chapi oli ajautunut kauas esittämästään roolista juristin vaimona. Chapi alkoi myös kulkea Kevinin matkassa hämyisissä strippiluolissa, joista yhteen Chapi halusi palata yhä uudelleen. Chapi oli tavannut tuossa kyseisessä paikassa miehen, johon hän ihastui. Miehen nimeä ei ole kerrottu julkisuudessa, joten kutsun häntä nimellä John. John oli Keviniäkin vanhempi tehdastyöläinen, jonka kanssa Chapi aloitti suhteen. Hän tapasi miestä tämän kodissa aina, kun oli mahdollista. Tapailun ohessa Chapi järjesti miehelleen Kevinille heidän kodissaan yhä riettaampia bileitä, joihin Chapi joko osallistui tai ei, riippuen siitä, oliko hän tapaamassa Johnia. Bileissä oli mukana muun muassa dominattaria, seksityöläisiä ja muita skenestä kiinnostuneita. Vieraita saattoi olla nyt jo yli 20, ja koko illan ajan Bryantien lapset olivat kotona omissa huoneissaan. Chapi ei potenut huonoa omaa tuntoa suhteestaan Johniin, sillä hän ei tehnyt mitään sellaista, mitä Kevin ei olisi tehnyt jo kauan ennen heidän tapaamistaan, ja monesti sen jälkeen. Kevin kyllä epäili vaimoaan, mutta varmaa tietoa hänellä ei ollut, joten hän päätti palkata yksityisetsivän varjostamaan vaimoaan. Kevin halusi erota vaimostaan, mikäli tällä todella olisi suhde, ja samalla hän oli päättänyt hankkia heidän poikiensa yksinhuoltajuuden. Kesäkuusta heinäkuuhun vuonna 2003 yksityisetsivä taltioi useita eri kertoja, kun Chapi livahti tapaamaan Johnia Kevinin selän takana. Chapi oli myös alkanut kyllästymään yleiseen tilanteeseen Pennicott Circlen talossa, sillä hän oli ajatellut majoittavansa veljensä Cyrilin vain siksi aikaa, että tämä saisi asiansa järjestykseen. Nyt Cyril oli majoittunut heille jo kohta vuoden ajan Cassidyn kanssa, eikä asioiden järjestymisestä ollut tietoakaan. Pari oli päätynyt niin pahaan huumekoukkuun, että heidän elämänsä pyöri kokonaan sen ympärillä, mistä he saisivat tarpeeksi rahaa hankkiakseen lisää huumeita. Raha olikin hyvin tiukassa, koska heidän suosimansa päihde oli kallista ja kummankin toleranssi oli kasvanut säännöllisen käytön myötä erittäin korkeaksi. Tilanne kärjistyi siihen pisteeseen, että Chapi heitti heidät molemmat ulos kesäkuussa vuonna 2003. Chapi epäili, että joko Cyril tai Cassidy oli varastanut häneltä rahaa, mutta oli tai ei, niin hän halusi joka tapauksessa heidät molemmat ulos kodistaan. Nyt Kevin, Chapi ja heidän poikansa asuivat talossa vain oman perheensä kesken. He olivat ehtineet asumaan nelistään vain muutaman viikon ajan, kun Kevinin palkkaama yksityisetsivä palautti tälle tutkintaraportin heinäkuussa 2003. Kevin ei hyväksynyt sitä tosiasiaa, että hänen vaimonsa oli aloittanut suhteen tämän selän takana, ja 8 päivää myöhemmin raportin saamisesta Kevin haki avioeroa. Kaunis, uskonnollinen pikkukaupungin kasvatti Tabby oli muuttanut Rochesteriin ja päätynyt varakkaan miehen vaimoksi. Nyt hän eli kuitenkin toisenlaista elämää. Tabby oli naimisissa miehen kanssa, joka oli houkutellut hänet mukaan seksiseikkailuin värittämään elämään. Hän oli päätynyt suhteeseen itseään yli 20 vuotta vanhemman miehen kanssa, sekä hän oli yli vuoden ajan majoittanut kodissaan henkisesti epätasapainoista veljeään ja tämän kokaiiniriippuvaista tyttöystävää. Hänen kodissaan vieraili toinen toistaan epämääräisempiä ihmisiä, jotka olivat mukana joko seksi- tai huumebisneksessä. Ihmisiä, joihin Tabby ei luottanut ja joista hän ei pitänyt. Tabby matkusti yhä useammin lapsiensa kanssa viikonlopuiksi Greenwoodiin perheensä luo, koska ei enää tunnistanut elämäänsä tai pitänyt siitä, millaiseksi se oli muuttunut. 11.12. aikaan illalla, heinäkuun 13. päivänä vuonna 2003, vaaleanpunainen Monte Carlo-merkkinen auto kääntyi kohti Pennicott Circlea ja ajoi talon numero 2 pihatielle. Bryantien pojat olivat yläkerrassa huoneissaan nukkumassa, Kevin oli parin makuuhuoneessa lukemassa ja Tabby nukkui alakerran olohuoneen sohvalla, jonne oli nukahtanut television ääreen. Oli sunnuntain vastainen yö, joten koko Pennicott Circlen tie oli hiljainen ja pimeä. Vain sekunteja puolen yön jälkeen hätäkeskuspäivystäjä vastaanotti puhelun Pennicott Circlestä asunnosta numero 2. Soittaja oli Kevin Bryant. Hätäkeskuspuhelu alkoi miehen sanoilla: 911, there's been a shooting and someone is been shot. Been, my wife has been shot. I heard someone screaming, Jesus Christ, there's blood all over the place. Puhelussa hätäkeskuspäivystäjä varmistaa, että ampumisen kohteena oli ollut soittajan vaimo, ja myöntävän vastauksen saatuaan päivystäjä kysyy, että oliko Kevin nähnyt ampujaa. Kevin vastaa kieltävästi ja kertoo, että Tabbyä on ammuttu kasvoihin. Kevin koittaa häken ohjeiden mukaisesti Tabbyn pulssia ja toteaa, ettei tunne sitä. Hätäkeskuspuhelussa käy ilmi, että soittaja on 45-vuotias mies Kevin Bryant, ja uhri on hänen 26-vuotias vaimonsa Tabitha Bryant. Kevin kertoi ollensa lukemassa yläkerrassa, kun hän oli kuullut kovia ääniä alakerran olohuoneesta. Hän oli kuullut Tabbyn huutavan Oh my God, jonka jälkeen hän kuuli aseen laukaisun ja huutoa. Kun Kevin astui ulos makuuhuoneestaan, oli heidän toinen poikansa tullut pihalle omasta huoneestaan ja sanoi jonkin olevan vialla. Kevin oli lähtenyt juoksemaan alakertaan ja oli nähnyt ikkunasta, kuinka auto oli ajanut pois heidän pihatieltään. Päästyään olohuoneeseen, hän oli löytänyt Tabbyn makaamasta levitettävältä sohvalta ammuttuna. Häkepäivystäjä kysyy, olisiko joku halunnut satuttaa tämän vaimoa, johon Kevin vastaa sekavana, että en tiedä. Hänellä on poikaystävä ja muita ystäviä. Meillä on ollut liitossamme vaikeuksia ja yritämme ratkaista tilannetta ja en tiedä, hänellä on saattanut olla. Kevin kertoo istuvansa vaimonsa vieressä ja pyytää saada nopeasti ambulanssin paikalle. Vain muutaman minuutin kuluttua koko Pennicott Circle oli hereillä ja katu oli täyttynyt vilkkuvista hälytysajoneuvojen valoista. Ensimmäisenä paikalle saapunut ensihoitoyksikkö julisti Tabithan kuolleeksi rikospaikalla. Paikalle saapuneet poliisit suunnittelivat, miten saisivat Bryantien lapset, jotka olivat siis 3- ja 5-vuotiaita, ulos talosta ilman, että he näkisivät mitään traumatisoivaa. 2 poliisia herättivät nukkuvat lapset yläkerrassa huoneistaan ja kantoivat heidät alas ja suoraan ulos peitot heidän päittensä päällä. Lapset tutkittiin ja luovutettiin isovanhempiensa eli Kevinin vanhempien huostaan heti heidän saavuttuaan paikalle. Kevinin kuuleminen aloitettiin välittömästi heidän talonsa ulkopuolella. Etsiville hän kertoi samat asiat, mitkä oli jo kertonut hätäkeskukseen. Hän ei ollut ollut nukkumassa, vaan oli ollut vielä hereillä ja lukenut kirjaa, kun oli kuullut alakerrasta meteliä. Huuto, pamaus ja hiljaisuus, jonka jälkeen hän löysi Chabin menehtyneenä. Kevin kertoi avoimesti heidän elämäntyylistään, ongelmistaan ja siitä, että oli hakenut vaimostaan eroa, koska ei hyväksynyt tämän suhdetta Johniin. Hän kertoi Johnista kaiken, minkä tiesi, ja toisaalta myös sen, mitä ei tiennyt. Kevin oli itse asianajaja, ja hän tiesi, että aviomiestä epäiltäisiin tällaisen rikoksen yhteydessä aina ensimmäisenä, joten hän halusi vastata kaikkiin poliisien esittämiin kysymyksiin mahdollisimman avoimesti ja kattavasti. Kevinia haastateltiin Pennicott Circlen talon pihatiellä noin 3 tunnin ajan, kunnes etsivät kuljettivat Kevinin poliisiasemalle, jossa tätä kuulusteltiin osissa yhteensä 17 tunnin ajan. Kun Kevin koki, että kysymykset alkoivat kiertää kehää, eikä kuulustelu enää edennyt mihinkään, hän ilmoitti huolensa koskien poikiaan, jotka olivat hänen vanhemmillaan hoidossa. Kevin vaati etsiviä joko pidättämään hänet tai päästämään vapaaksi. Etsivät kertoivat, etteivät pidättäisi häntä, joten Kevin lähti Rochesterin poliisiasemalta maanantai-iltana. Kevin meni vanhempiensa luo ja soitti kaikille Chabin lähiomaisille kertoakseen, mitä oli tapahtunut. Heidän tyttärensä, siskonsa ja sukulaisensa kimppuun oli käyty keskellä yötä heidän omassa kodissaan tämän nukkuessa, ja Tabitha oli murhattu. Lehdistö hoiti loput tiedottamisesta, kun sana ampumisesta alkoi levitä. Murha oli tapahtunut rauhallisella Penfieldin asuinalueella, jossa väkivaltarikoksia ei esiintynyt lähes lainkaan. Edellinen henkirikostapaus Penfieldissä oli tapahtunut 40 vuotta takaperin. Chabin tapaus nousi nopeasti esiin kaikissa paikallisissa medioissa. Lehdistötilaisuudessa poliisi kertoi, ettei uskonut kyseessä olleen satunnainen väkivallanteko, vaan uskoi Tabitha Bryantin olleen tarkoituksella valittu uhri. 2 päivää murhan jälkeen lehdistö julkaisi uhrin nimen Tabitha Marie Bryant, ja paikallinen oikeuspatologi vahvisti, että uhri oli kuollut ampumahaavan ja veitseniskujen aiheuttamiin vammoihin. Chabi haudattiin 19. heinäkuuta kotikaupunkiinsa Greenwoodiin. Etsivät aloittivat laajat tutkimukset kaivaen esiin kaiken mahdollisen tiedon uhrista ja tämän elämässä olleista henkilöistä. Etsivät saivat selville, että Kevin oli hakenut avioeroa vain 1 päivää ennen vaimonsa surmaa, mutta tämä ei ollut ehtinyt toimittamaan papereita Chabille. Pari oli ollut matkustamassa tulevana viikonloppuna Kristuksen yhteisön järjestämälle retkelle sen toivossa, että voisivat vielä pelastaa liittonsa. Etsivät halusivat saada yhteyden kaikkiin ihmisiin, joiden kanssa Chabi oli ollut tekemisissä ennen kuolemaansa. Paikalliset uutislehdet julkaisivat Chabin kuvan sen toivossa, että joku saattaisi tunnistaa uhrin ja antaa tietoja surmaan johtaneista tapahtumista. Suurin osa Chabin elämässä olleista ihmisistä oli kadonnut kuin tuhka tuuleen sen jälkeen, kun tietonaisen surmasta oli julkaistu mediassa. Poliisi tavoitti Chabin poikaystävän Johnin ja hänet lisättiin kiinnostavien henkilöiden listalle. Poliisit halusivat kuulla myös Chabin veljeä Cyrilia, mutta he saivat pian kuulla, että tämä oli matkustanut Iowaan entiselle kotiseudulleen hänen erottuaan tyttöystävästään Cassidystä. Etsivät seurasivat kaikkia mahdollisia tutkintalinjoja, kunnes he saivat vihjepuhelimeen ratkaisevan vinkin. Soittaja suostui tulemaan poliisiasemalle allekirjoittamaan valaehtoisen lausunnon. Soittaja oli ollut yksi Cassidy Greenin asiakkaista. Tämä asiakas nimeltään Rocky oli ostanut Cassidyltä useasti huumeita ja oli kuullut huhuja Cassidyn osallisuudesta murhaan. Poliisit laativat suunnitelman, jossa Rocky sopisi mikitettynä tapaamisen Cassidyn kanssa ja yrittäisi saada tämän paljastamaan osallisuutensa Chabin murhaan. Tapaaminen sovittiin, mutta Rockin johdatteloista huolimatta Cassidy ei tarttunut koukkuun. Sovittiin toinen tapaaminen, joka ei tuottanut tulosta sekään. Nyt poliisit pystyivät kuitenkin pidättämään Cassidyn huumeiden välittämisestä ja kuulemaan tätä samalla koskien Tabithan murhaa. Ensin Cassidy kielsi tietävänsä murhasta mitään, mutta kun etsivät antoivat ymmärtää, että mikäli Cassidy olisi ollut osallisena, kannattaisi hänen kertoa kaikki ja heti, sillä muuten häntä odottaisi elinkautinen tai jopa kuolemantuomio. Mikäli hän paljastaisi kaiken, voisi syyttäjä katsoa yhteistyö tämän eduksi rikosnimikettä ja rangaistusvaatimusta harkittaessa. Lopulta Cassidy Green kirjoitti 2 lausuntoa, jotka kirjoitettiin puhtaaksi ja allekirjoitettiin. Lausunnoissaan hän vannoi kertoneensa poliisille kaiken, mitä tiesi Tabitha Bryantin murhasta. Murhaaja oli ollut hänen poikaystävänsä ja Tabin veli Cyril Weinbrenner. Cassidy kertoi etsiville valaehtoisessa todistuksessaan tapahtumien kulusta seuraavaa. Heinäkuun 13. päivän vastaisena yönä Cassidy ja Cyril olivat ajaneet Bryantien pihaan Cyrilin omistamalla pinkillä Monte Carlo-merkkisellä autolla. Cassidy ajoi ja Cyril kiemuroi hermostuneena apukuskin paikalla. Hän tiesi, mitä oli menossa tekemään ja ajatus teon suorittamisesta hermostutti häntä. Cassidy jäi odottamaan autoon, kun Cyril otti Cassidyn omistaman 22-kaliiperisen kiväärin takapenkiltä, puki käteensä hanskat ja meni sisään talon autotallin avonaisen oven kautta. Cassidy odotti ja kuunteli korva herkeämättä hiljaisuutta, kunnes hän kuuli talosta kovan pamauksen. Hän tiesi äänen tulleen hänen omistamastaan kivääristä. Muutamaa minuuttia myöhemmin hän näki Cyrilin tulevan takaisin kohti autoa ja huomasi, että hänellä oli kiväärin lisäksi käsissään pitkä keittiöveitsi. Cyril oli yltäpäältä veressä. Cyril heitti aseet takapenkille ja hyppäsi verisissä vaatteissaan auton apukuskin paikalle. Cassidy kertoi parin asuneen tapahtuma-aikaan erällä Trailer Park eli asuntovaunualueella, jota kohti hän lähti ajamaan Bryantien talolta. Tilanteesta hermostuneena Cassidy kuitenkin eksyi kotimatkallaan, kun ajoi moottoritiellä risteyksen ohi, josta tämän olisi pitänyt kääntyä. Cassidy kääntyi pois motorilta seuraavasta risteyksestä ja ajeli ympäriinsä noin 15 minuutin ajan, kunnes hän huomasi olevansa jälleen Penfieldissä. Hän oli paniikissa ja sanoi Cyrilille, että heidän pitäisi pysähtyä. Cyrilillä oli päällään veriset vaatteet ja Cassidy tarvitsi olutta ja tupakkaa rauhoittaakseen hermojaan. He pysähtyivät läheiselle huoltoasemalle, johon Cassidy meni asioimaan sillä aikaa, kun Cyril vaihtoi päälleen vaihtovaatteet, jotka Cassidy oli pakannut mukaan. Pari jatkoi matkaansa, ja he olivat suunnitelleet käyttävänsä kokaiinia heti kotiin päästyään, mutta eivät jaksaneet odottaa sinne asti, joten pysähtyivät uudelleen heti seuraavan huoltoaseman pihaan. Kun pysähdykset oli tehty ja päihteet nautittu, Cassidy ja Cyril jatkoivat matkaansa. Erässä kohdassa reittiä Cassidy hidasti autoa niin, että Cyril pystyi hävittämään verisen veitsen pusikkoon. Cyril oli hetki sitten siistiytynyt ja nyt hänen kätensä olivat jälleen veren tahrimat. Veren, joka oli lähtöisin hänen omasta siskostaan ja jonka Cyril oli tappanut vain hetkeä aiemmin. Cyrilin Monte Carlo alkoi temppuilla ajon aikana siinä määrin, ettei heidän olisi mahdollista ajaa sillä asuntovaunulleen asti. He tiesivät, että 2 heidän ystäväänsä asui sen sijainnin lähellä, jossa he sillä hetkellä olivat. Cassidyn ja Cyrilin ystävät suostuivat lainaamaan heille autoaan, ja he nousivat laina-autoon ottaen kiväärin ja veriset vaatteet pussiin sullottuna mukaansa. Heidän seuraava tehtävänsä oli hävittää loput todisteet. Cassidyllä tai Cyrilillä ei ollut hakuja perässä, eikä kukaan seurannut heitä. He olisivat voineet hävittää todisteet mihin tahansa, polttaa Cyrilin päällä olleen verisen teepaidan tai yksinkertaisesti heittää muovipussin johonkin satunnaiseen roskikseen. Sen sijaan pari ajoi Cassidyn enon luo, joka asui talossa, jonka tonttia reunusti pieni metsäpalsta. Cyril käveli tiheikköön, jonka vierellä kyllä oli päivittäistä liikennettä, ja heitti verisen teepaidan roikkumaan puunoksaan. Pari jatkoi kierrostaan hävittäen Cyrilin nahkatakin matkalla olleeseen jätevesiviemäriin ja farkut sen lähellä olleeseen puskaan. Urakkansa jälkeen he pysähtyivät tienvarsiravintolaan, jossa he joivat useita alkoholiannoksia, polttivat tupakkaa ja yrittivät rauhoittua. Reissun lopuksi Cassidy vei Cyrilin Monte Carlolleen, johon hän oli ottanut murha-aseena käytetyn kiväärin mukaansa. Tabitha Bryant oli tapettu puolen yön aikaan, joten kun Cassidy ajoi palauttamaan laina-autoa, alkoi aurinko hiljalleen nousta. Kun Cassidy oli kaasuttanut tiehensä, oli kiväärin hävittäminen jäänyt Cyrilin vastuulle, eikä hän omien sanojensa mukaan nähnyt kivääriä enää tämän jälkeen. Cyrilin myöhemmin antamassa lausunnossa kertomuksen loppu poikkeaa siltä osin, että Cyrilin mukaan Cassidy ei koskaan vienyt häntä omalle Monte Carlo-merkkiselle autolleen, vaan he kävivät yhdessä palauttamassa laina-auton ja jatkoivat siitä matkaansa kotiin. Miten tahansa tilanne olikaan mennyt, oli Cyril kuitenkin päätynyt autoaan lainanneiden ystäviensä pihaan todisteiden hävittämisen jälkeen, joko Cassidyn kyydissä tai omalla autollaan. Cyrilin vastuulla oli ollut hävittää Cassidyn omistama 22-kaliberinen kivääri. Cyril päätti hävittää surma-aseen laittamalla sen ystäviensä lainaaman auton takakonttiin. Tämän jälkeen Cassidy ja Cyril olivat laatineet suunnitelman, jossa Cyril matkustaisi entiselle kotiseudulleen Iowaan siksi aikaa, että Cassidy saisi hoidettua asiat New Yorkin päässä. Miten ikinä Cassidy tuon tilanteen meinasikaan hoitaa. Kun hommat olisivat reilassa, Cassidy ilmoittaisi Cyrilille, milloin tämän olisi turvallista palata jälleen kotiin. Cyril toimi laaditun suunnitelman mukaisesti ja häipyi kaupungista heti maanantaina, kun Chapin surmasta oli kulunut vain muutama tunti. Ennen lähtöään hän antoi Cassidylle lähes $3,000 käteistä, auton korjaamista ja elämistä varten. Hän piti itsellään noin $2,000. Käteisen määrä oli suurin, mitä kummallakaan heistä oli ollut käytössään pitkään aikaan, ja heidän elettyään kohta vuoden kädestä suuhun parista tuntui, kuin he olisivat voittaneet lotossa. Elokuun ensimmäisenä päivänä 9:00 aamulla vuonna 2003 kaksi etsivää kolkutti Cyril Weinbrennerin asuntovaunun ovelle Iowassa. Etsivät kertoivat haluavansa jututtaa Cyrilia koskien tämän siskon kuolemaa, ja hänet vietiin paikalliselle poliisilaitokselle kuultavaksi. Kuulustelut kestivät useita tunteja, joiden aikana poliisit kertoivat Cyrilille, että hänen tyttöystävänsä Cassidy Green oli ilmiantanut hänet. Lopulta myös Cyril kertoi koko totuuden ja myönsi olleensa osasyyllinen siskonsa Tabitha Bryantin murhaan. Hänen tunnustuksensa kirjattiin ylös ja kuulustelujen päätteeksi Cyril allekirjoitti 13-sivuisen tunnustuksensa. Seuraava pätkä on suora suomennos Cyrilin allekirjoittamasta ja puhtaaksi kirjoitetusta tunnustuksesta. Luovutin tämän lausuntoni etsivä Sienalle ja etsivä Vaughnille ilman, että minua olisi uhkailtu mitenkään tai ilman, että minulle olisi luvattu lausuntoni vastikkeeksi mitään. Me puhuimme siskostani Tabithasta ja lopulta minä kerroin heille totuuden tapahtuneesta ja osallisuudestani hänen murhaansa. Minä myönsin olleeni paikalla, kun Kevin Bryant ampui Tabithaa 22-kaliiperisellä kiväärillä, jonka minä olin tuonut mukanani taloon. Minä myönsin myös, että sen jälkeen, kun Kevin oli ampunut Tabia, minä hain hänen keittiöstään ison lihaveitsen, jolla puukotin Tabitha Bryantia useita kertoja. Nyt kaikki kolme Tabitha Bryantin murhasta epäiltyä, Kevin, Cyril ja Cassidy, istuivat Monroen piirikunnan vankilassa tutkintavankeudessa. Tutkinnan aikana poliisit saivat useita vihjeitä ja ilmiantoja siitä, että Kevin Bryant oli yrittänyt palkata jonkun tappamaan hänen vaimonsa. Moni ilmiantaja oli parin yhteisiä tuttuja, ja he kertoivat, että Kevin oli puhunut vaimonsa eliminoimisesta jo viikkojen ajan. Kevin oli suuttunut silmittömästi Chapin suhteesta Johniin, eikä aikonut enää jatkaa tämän kanssa liittoa, eikä Kevin halunnut Chapin saavan heidän poikiensa huoltajuutta edes osittain. Hän alkoi todistajien mukaan puhua Chapin tappamisesta yhä useammin ja useammin. Yksi todistajista antoi lausunnon ja todisti, että Kevin olisi halunnut palkata miehen tappamaan hänen vaimonsa. Kun mies ei ollut suostunut murhaehdotukseen, oli Kevin ehdottanut, että mies voisi piilottaa kokaiinia Chabin autoon ja tehdä naisesta ilmiannon poliisille. Kun Chabi pidätettäisiin huumeiden hallussapidosta, olisi avioeron ja lapsien huoltajuuden saaminen paljon helpompaa. Epäselväksi jäi, oliko mies kieltäytynyt myös jälkimmäisestä vai suostunut ehdotukseen, mutta tekoa ei vain oltu ehditty panna täytäntöön. Eniten tappamisesta Kevin oli puhunut Cyrilille ja Cassidylle. Hän oli kertonut vihaavansa sitä lehmää ja kuinka Chabi tulisi hoidella. Kevin oli Cyrilin ja Cassidyn mukaan ehdottanut, että maksaisi parille $5,000, mikäli he tappaisivat Chabin. Kevin Bryantin oikeudenkäynti alkoi perjantaina 1. lokakuuta vuonna 2004. Syyttäjä aloitti avauspuheenvuoronsa kertomalla, millainen ihminen syytetyn vaimo Tabitha oli ollut. Hän oli ollut kaunis nuori nainen, täynnä elämää, ja hänellä olisi ollut koko elettävä elämänsä vielä edessään. Tabby oli tehnyt osa-aika töitä, asunut kauniissa kodissa miehensä ja heidän kahden poikansa kanssa. Syyttäjä kertoi, että Tabbylla oli myös ollut poikaystävä John, mikä oli ajanut hänen miehensä Kevinin raivon partaalle, ja se oli johtanut siihen, että Kevin oli palkannut Cyril Weinbrennerin ja Cassidy Greenin tappamaan hänen vaimonsa. Ja tämän väitteen syyttäjä kertoi aukottomasti todistavansa oikeudenkäynnin aikana. Syyttäjä ei yrittänyt todistaa sitä, että ampuja olisi todellisuudessa ollut Kevin, sillä Cyrilin lausunto oli ainoa seikka, joka puolsi sitä, että Kevin olisi todella painanut liipaisinta. Mikään aihe tai tekninen todiste ei puhunut ampumisen puolesta, ja syyttäjä tiesi, että mikäli Kevin tuomittaisiin syylliseksi murhaan, ei sillä olisi rangaistuksen kannalta väliä, ampuiko hän vaiko ei itse vaimoaan. Tuomio olisi silti sama. Syyttäjän mukaan Cyril oli saapunut parin talolle Cassidyn kyyditsemänä ja tunkeutunut taloon, ja joko Kevin tai Cyril oli ampunut Chabia. Kivääri oli jumittunut ensimmäisen laukaisun jälkeen, minkä vuoksi Cyril oli hakenut keittiöstä lihaveitsen ja puukottanut uhria sillä 14 kertaa. Heti murhan jälkeen Kevin oli ojentanut Cyrilille kirjekuoren, joka oli sisältänyt maksun murhasta, eli $5,000. Puolustus taas esitti avauspuheenvuorossaan, että Kevin oli syytön Tabithan murhaan. Puolustus myönsi, että Kevin tiesi Chabin suhteesta Johniin ja oli lähettänyt alustavan avioerohakemuksen vain päiviä ennen surmaa, mutta papereita ei Kevinin tahdosta oltu koskaan toimitettu Chabille. Kevin oli päättänyt vielä yrittää saada liittonsa toimimaan, mistä kertoi parin suunnitelmat lähteä yhdessä Kristuksen yhteisön järjestämälle matkalle sen viikon viikonloppuna, kun Chabi surmattiin. Kevin oli jo järjestänyt tuon viikonlopun vapaaksi töistä ja ostanut paikallisesta erätarvikekaupasta tarvikkeita tulevaa retkeilyreissua varten. Puolustus aikoi aukottomasti todistaa, että Cyril Weinbrenner oli suunnitellut ja toteuttanut murhan itsenäisesti, eikä Kevin Bryantilla ollut sen kanssa mitään tekemistä. Murhan motiivina oli puolustuksen mukaan sisaruksien tulehtuneet välit. Cyril oli kärsinyt vakavista mielenterveysongelmista ja oli niiden lisäksi ajautunut huumekierteeseen. Chabi oli heittänyt Cyrilin ja tämän tyttöystävän ulos vain viikkoja ennen murhaa. Puolustus yritti jo etukäteen horjuttaa syyttäjän todistajien uskottavuutta kuvailemalla heitä vasikoiksi ja huumeriippuvaisiksi alamaailman henkilöiksi, joiden sanaan ei voisi luottaa, sillä kaikki heistä hyötyisivät todistuksestaan jotenkin ja kertoisivat todistajan aitiossa juuri sen, mitä heidän haluttiin sanovan. Puolustus huomautti, että syyttäjä ei yrittänyt todistaa Kevinin ampuneen, koska sellaisesta ei ollut muita todisteita kuin Cyrilin sana. Ylipäätään Kevinin osallisuudesta murhan suunnitteluun tai sen toteutukseen ei ollut olemassa muita todisteita kuin Cyrilin sana, joka oli puolustuksen mukaan täysin vailla uskottavuutta. Avauspuheenvuorot oli nyt pidetty ja oikeudenkäynti keskeytettiin viikonlopun ajaksi. Tabithan poikaystävä John todisti oikeudessa syyttäjän ensimmäisenä todistajana. Vaikka syyttäjän ei ole oikeudenkäynnin aikana todistettava teon motiivia, on syylliseksi julistaminen valamiehistön toimesta paljon todennäköisempää silloin, kun teolle on olemassa ja esitettävissä uskottava motiivi. John oli 49-vuotias ja hän oli työskennellyt metallitehtaassa yövuorossa 14 vuoden ajan. John kertoi, että oli ollut suhteessa Tabiin noin vuoden ajan ennen tämän murhaa. Suhteesta olivat tienneet niin Johnin perheenjäsenet kuin Tabin lapsetkin, joita John oli tavannut muutaman kerran. John kertoi heidän olleen rakastuneita, mutta suhde oli viilentynyt hieman noin kuukausi ennen murhaa, koska John oli käskenyt Tabia jättämään miehensä, mikäli aikoi jatkaa suhdetta Johniin. Tapailu ei ollut Johnin mukaan loppunut kuitenkaan missään vaiheessa kokonaan. Kevin oli saanut tietää suhteesta yksityisetsivän tutkimuksien perusteella ja oli syyttäjän mukaan tappanut vaimonsa saatuaan tietää, että tällä oli suhde toiseen mieheen. Lokakuun 5. päivänä Cassidy Green todisti Kevinia vastaan. Cassidyn syyte oli alennettu tapoksi vastineeksi hänen todistuksestaan. Hän kertoi, miten oli tavannut Kevinin ja kuinka oli asunut Cyrilin kanssa tämän luona. Hän kertoi olevansa seksityöläinen ja koukussa kokaiiniin, ja hän kertoi myös diilanneensa kokaiinia. Cassidy kertoi, että Bryantit olivat alkaneet riitelemään huomattavasti entistä enemmän noin 2 kuukautta ennen murhaa. Kevin oli saanut tietää Johnista ja alkanut ensin vihjailemaan vaimonsa tappamisesta. Vihjailu oli muuttunut nopeasti suoriksi ehdotuksiksi. Cassidy kertoi, että oli keskustellut asiasta ja Kevinin tarjoamasta summasta Cyrilin kanssa, ja pari oli ilmaissut suostumuksensa Kevinin ehdotukseen. Heidän tulisi ensin vain miettiä, miten he toteuttaisivat teon. Muutamaa päivää myöhemmin Kevin oli alkanut painostamaan heitä, että murhan tulisi tapahtua pian. Cassidy oli sattunut myös kuulemaan, kuinka Kevin oli sanonut pojilleen, että maailma olisi pian kokonaan poikien maailma, ja että heidän äitinsä ei olisi enää kauaa heidän luonaan. Cassidy kertoi soittaneensa Kevinille murhayönä. Puhelutiedoista pystyttiin varmistamaan, että näin todella oli tapahtunut. Cassidyn mukaan Kevin oli kertonut kaikkien henkilöiden tarkat sijainnit talossa ja sen, että jättäisi autotallin oven lukitsematta. Cassidyn todistus mukaili ainakin yhtä hänen aiemmin kirjoittamansa lausuntoa. Puolustuksen ristikuulustelussa suurin painotus oli siinä, että Cassidy oli tehnyt diilin syyttäjän kanssa. Hän todistaisi oikeudessa Kevinia vastaan, ja murhan sijaan häntä syytettäisiin ainoastaan taposta. Puolustus yritti osoittaa, että Cassidy todisti hänen asiakastaan vastaan vain ja ainoastaan hyötymistarkoituksessa. Todistaja myi työkseen huumeita sekä itseään. Hän oli tehnyt diilin syyttäjän kanssa ja oli muuttanut lausuntoaan useaan kertaan alkuperäisestä. Näin ollen puolustus vaati valamiehistöä huomioimaan, että naisen todistukseen ei voinut luottaa. Cassidy vaikutti olevan peloissaan koko todistuksensa ajan ja vastasi kysymyksiin pääosin vain kyllä tai ei vastauksilla. Istuessaan todistajan aitiossa hän osoitti tunteitaan ainoastaan kerran, kun hän kuvaili kyynelehtien pinkin Monte Carlo-merkkisen auton vikalistaa ja kuinka auton hajoaminen oli harmittanut häntä ilmeisen paljon. Cyril Weinbrennerin oli määrä todistaa oikeudessa 12. lokakuuta. Hän oli hyväksynyt syyttäjän sopimuksen vastineeksi hänen todistuksestaan Kevinia vastaan. Sopimuksessa Cyril myönsi syyllisyytensä murhaan, ja hänen tuomiokseen määrättäisiin 25 vuodesta elinkautiseen vankeutta. Syyttäjä olisi hakenut Cyrilille kuolemantuomiota, mikäli hän ei olisi hyväksynyt sopimusta. Kuitenkin sen jälkeen, kun Cyril oli hyväksynyt syyttäjän sopimuksen, heinäkuussa vuonna 2004 New Yorkin osavaltio päätti, että kuolemantuomion langettaminen rikkoi kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia, joten niiden täytäntöönpano määrättiin peruttavaksi. Tämän uudistuksen myötä Cyril perui diilin syyttäjän kanssa ja kieltäytyi todistamasta Kevinia vastaan. Alkuperäinen sopimus syyttäjän kanssa oli tehty silloin, kun kuolemantuomion uhka oli vielä olemassa. Cyril oli varma, ettei hän tulisi koskaan pääsemään ehdonalaiseen, vaikka sellainen mahdollisuus olikin tuohon syyttäjän sopimukseen kirjattu. Syyttäjällä oli ollut porkkanana, ettei virasto hakisi hänelle kuolemantuomiota, mutta nyt Cyrilin oli se ja sama koittaa onneaan valamiesoikeudenkäynnissä ja toivoa saavansa elinkautista pienemmän tuomion. Cyrilin oikeudenkäynti tultaisiin järjestämään seuraavana vuonna 2005. Sen lisäksi, että syyttäjä menetti yhden avaintodistajistaan, teki syyttäjän virasto päätöksen olla laittamatta Rockia todistajan aitioon, joka oli siis mikitettynä hankkinut Cassidylle huumetuomiot. Rocky oli yrittänyt saada Cassidyä lisäksi tunnustamaan murhan, mutta tässä hän ei ollut onnistunut. Syyttäjä oli varma, että tuon todistajan uskottavuus murskattaisiin puolustuksen toimesta välittömästi, joten hänen todistuksensa olisi saattanut tehdä heille enemmän hallaa kuin olla hyödyksi. Vaikka syyttäjä olikin jo joutunut pudottamaan kaksi todistajaa pois listoiltaan, oli heillä silti Cassidy Greenin ja muiden murhatyötarjouksen saaneiden henkilöiden todistukset, ja syyttäjä oli luottavainen, että ne riittäisivät valamiehistön vakuuttamiseen Kevin Bryantin syyllisyydestä. Syyttäjän puolen viimeinen todistaja oli oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittanut patologi. Patologi kuvaili todistuksessaan Tabithan vammoja ja niiden kuolettavuutta. Pienikokoinen Tabby oli painanut kuollessaan vain noin 40 kiloa. Häntä oli ammuttu 22-kaliiperisellä kiväärillä oikeaan silmään, mutta vamma ei patologin mukaan ollut kuolinsyynä, vaikkakin se oli hänen mukaansa ollut merkittävä myötävaikuttaja. Uhria oli puukotettu 5 kertaa niskaan ja 2 olkapäähän. Loput 7 veitseniskua olivat kohdistuneet uhrin keskivartaloon, joista 6 iskua yksin olisivat olleet kuollettavia, sillä ne olivat lävistäneet muun muassa uhrin sydämen, maksan ja pernan. Syyttäjä pyysi valamiehiltä anteeksi patologin graafista kuvausta uhrin vammoista, mutta kertoi kuvauksen olevan tärkeä osa todistamaan teon raakuutta. Puolustuksen todistelu oli varsin suppea, sillä heidän puoleltaan todistamaan kutsuttiin vain 4 todistajaa. Todistelu oli ohi yhden oikeudenkäyntipäivän aikana niin, että kummallekin vastapuolelle jäi loppupäivästä vielä aikaa pitää loppupuheenvuoronsa. Puolustuksen todistajista 2 väitti pakoauton olleen sininen pinkin sijaan, ja loput 2 todistivat, että Kevin oli laittanut avioeroprosessin jäihin ennen Tabbyn murhaa. Kevin itse ei noussut todistajan aitioon. Syyttäjä toisti loppupuheenvuorossaan Kevinin hätäkeskustallenteen, jossa mies kertoo tapahtumista kylmäävän rauhallisesti. Syyttäjä pyysi valamiehiä kuuntelemaan tallennetta sillä korvalla, että reagoisiko heidän mielestään syytön mies tällä tavalla tilanteessa, jossa oli löytänyt vaimonsa ammuttuna ja puukotettuna vain minuutteja aiemmin. Syyttäjä myös huomautti, että Kevin ei ollut käynyt katsomassa heidän lapsiensa vointia missään vaiheessa ennen poliisin saapumista paikalle. Näin ollen syyttäjän mukaan Kevinin täytyi tietää, että heidän kimppuunsa ei oltu käyty. Hätäkeskuspuhelu ei myöskään todista, että Kevin olisi yrittänyt elvyttää vaimoaan, ja lisäksi yhdessä kohtaa puhelua on kuultavissa, kuinka Kevin haukottelee. Teossa ei ollut syyttäjän mukaan Kevinille mitään ennalta arvaamatonta. Tästä hän oli maksanut, eikä se tuntunut hänestä miltään. Syyttäjä lopetti puheenvuoronsa sanomalla, että mikäli Cyril olisi halunnut tappaa siskonsa ilman ulkopuolista, eli Kevinin apua, miksi tämä olisi soittanut Bryantien kotiin vain hetki ennen murhaa ja kertonut olevansa tulossa. Puhelu oli kestänyt noin minuutin ja se oli soitettu talon lähellä sijainneelta huoltoasemalta. Cassidyn mukaan Cyril oli puhelussa varmistanut, että autotallin ovi olisi auki. Puolustuksen loppupuheenvuoro kesti 3,5 tuntia, ja sen pääpaino oli siinä, että Cyril oli suorittanut murhan yksin, ilman hänen päämiehensä osallisuutta tekoon. Mikäli Kevin olisi ollut murhan takana, miksi teko olisi suoritettu miehen omassa olohuoneessa ja miksi tämä olisi vain minuutteja teon jälkeen soittanut paikalle apua. Puolustus väitti, ettei syyttäjä ollut pystynyt aukottomasti todistamaan, että Cyrilin ja Kevinin välillä oli sopimus Chabin murhaamisesta. Kaikki Kevinin syyllisyyttä tukevat todisteet olivat aihetodisteita sekä toisen käden tietoa epäluotettavilta todistajilta. Koska Cyril ei ollut todistanut Kevinia vastaan, oli syyttäjän koko jutulta pudonnut puolustuksen mukaan pohja, ja Kevin Bryant tulisi tästä syystä vapauttaa kaikista syytteistä. Kaikki todisteet oli nyt esitetty ja todistelut suoritettu. Tuomari antoi valamiehistölle loput ohjeet, jonka jälkeen valamiehistö vetäytyi harkitsemaan päätöstään. Heidän oli määrä yöpyä hotellissa siihen asti, että he pääsisivät yksimieliseen päätökseen vastaajan syyllisyydestä. Valamiehistö ilmoitti tehneensä päätöksen harkittuaan asiaa 4,5 tunnin ajan. Lokakuuta 2004 Kevin Bryant tuomittiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Tuomitsemisoikeudenkäynti määrättiin pidettäväksi 9 päivää myöhemmin. Tuomitsemisoikeudenkäynnissä Chabin omaiset saivat halutessaan käyttää puheenvuoron ja kertoa, millainen vaikutus Chabin murhalla oli ollut heidän elämäänsä. Moni heistä lausuikin kauniita sanoja Chabista ja tämän kesken jääneestä elämästä. Tuomari kuvaili Kevinin tekoa sanoen, "It's probably the worst of the worst. A cold, calculated, horrific crime." Tämän lausuttuaan tuomari langetti Kevin Bryantille elinkautisen tuomion ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Hieman oli kuukautta myöhemmin Kevinin tuomiosta koko juttu alkoi alusta. Oikeudenkäynnissä oli sama syyttäjä ja tuomari, paikka ja puolustustiimi olivat samat, mutta syytetyn penkillä istui eri mies Cyril Weinbrenner. Virallisen oikeudenkäynnin oli määrä alkaa maaliskuussa vuonna 2005, mutta noin kuukautta aiemmin oikeus aloitti esikuulemiset. 9. helmikuuta Cyril istui Monroen piirikunnan tuomioistuimessa, jossa päätettäisiin, että tultaisiinko Cyrilin 13-sivuinen allekirjoitettu lausunto hyväksymään todisteeksi varsinaisessa oikeudenkäynnissä. Tuomari päätti, että lausunto voitaisiin tässä vaiheessa julkistaa, mutta että tekisi päätöksen siitä, voitaisiinko sitä käyttää todisteena maaliskuun 4. päivänä. Nyt koko Penfield sai ensimmäistä kertaa kuulla Cyrilin version Tabitha Bryantin murhasta. Cyril seisoi edelleen lausuntonsa takana ja väitti, että Kevin oli todellisuudessa ampunut Chabia ja Cyril itse oli viimeistellyt murhan käyttämällä keittiöstä hakemansa veistä. Cyril huomautti, että miksi hän tässä kohtaa enää valehtelisi ampumisesta, koska lopputulos olisi ollut sama. Tabitha olisi kuollut, mutta hän ei ollut ampunut tätä. Cyril lausui myös, ettei yrittänyt tehdä itsestään vietävissä ollutta rikoskumppania, vaan että hän oli tiennyt siskoaan puukottaessaan, mitä teki ja mikä hänen tekonsa seuraus olisi. Hän tiedosti tekonsa julmuuden ja oli valmis kärsimään rangaistuksen, jonka hänen vertaisistaan koostunut valamiehistö katsoisi aiheelliseksi. Puolustus oli tehnyt niin sanotusti taktiset, kun Cyril oli perunut syyttäjän diilin ja kieltäytynyt todistamasta Kevinin oikeudenkäynnissä. Puolustus yksinkertaisesti kokeili onneaan valamies oikeudenkäynnissä, sillä syyttäjän diili ei olisi tarjonnut heille muuta kuin korkeimman mahdollisen sillä hetkellä New Yorkin osavaltiossa olevan tuomion, elinkautisen. Syyttäjän tarjoamalta sopimukselta oli pudonnut pohja siinä vaiheessa, kun New Yorkin osavaltio julisti kuolemantuomion rikkovan perustuslakia ja peruutti niiden täytäntöönpanon. Maaliskuun 4. päivänä tuomari päätti, että tunnustus hyväksyttäisiin todisteen oikeudessa. Tuo päätös sinetöi Cyrilin kohtalon ja hän myönsi syyllisyytensä siskonsa Tabitha Bryantin murhaan. Oikeudenkäyntiä ei siis koskaan tulisikaan. Tuomitsemisoikeudenkäynti määrättiin pidettäväksi 30. maaliskuuta ja tuona samana päivänä päätettäisiin myös Cassidy Greenin tuomio, joka oli myöntänyt syyllisyytensä tappoon. Tuomari päätti tuomita molemmat samana päivänä, koska halusi säästää uhrin omaisia ylimääräisiltä päiviltä oikeudessa. Chapin omaisilla oli jälleen oikeus puheenvuoroon, mutta tilanne oli erilainen, koska tuomittavana oli heidän oma poikansa, veljensä ja sukulaisensa. Ginny pyysi tuomarilta huojennusta tuomioon poikansa puolesta. Chapin sisko Sammy taas pyysi tuomaria tuomitsemaan Cyrilin ankarimmalla mahdollisella tuomiolla. Kun lausunnot olivat ohi, tuomari kysyi Cyrililtä, halusiko tämä antaa lausunnon, ja se kuului lyhyesti, että "You're going to make the best choice you can, and I accept that." Tuomari määräsi 24-vuotiaalle Cyril Winebrennerille elinkautisen tuomion ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomion luvussa Cyril ei koskaan pyytänyt tekojaan anteeksi. Syyttäjä oli huomauttanut tuomarille, että Cassidy Greenin todistus oli saattanut surmatyön tekijät vastuuseen, ja se tulisi ottaa huomioon tämän tuomiossa. Lisäksi hän oli tehnyt syyttäjän kanssa sopimuksen, jossa oli myöntänyt syyllisyytensä tappoon murhan sijaan, ja oli tehnyt yhteistyötä koko prosessin ajan. Cassidyn omassa puheenvuorossa hän esitti katumusta ja toivoi saavansa joskus anteeksi suorittamansa kauheudet niin Bryantin lapsilta kuin tuon puoleisessa Chapilta itseltään. Cassidy Green määrättiin suorittamaan 15 vuoden vankeustuomio, jonka suoritettuaan hän vapautuisi valvottuun koevapauteen. Cassidy tuli raskaaksi vankilatuomionsa aikana. Mitä ilmeisemmin hän oli saanut oikeuden aviollisiin tapaamisiin tutustuttuaan mieheensä kirjeenvaihdon välityksellä. Jakson kuvauksessa on linkki Cassidystä kirjoitettuun artikkeliin, jossa hän taisteli sen puolesta, että saisi pitää lapsensa vankilassa hänen kanssaan siihen saakka, kun tyttölapsi Heather täyttäisi vuoden. Cassidy vapautui vankilasta vuonna 2018 suoritettuaan tuomiostaan 13 vuotta. En löytänyt hänestä tietoja vapautumisensa jälkeiseltä ajalta. Nyt 41-vuotias Cyril Winebrenner suorittaa edelleen elinkautista tuomiotaan. Hän on valittanut tuomiostaan edellisen kerran vuonna 2014, mutta hänen valituksensa hylättiin. Hänen vankeusajastaan ei ole saatavilla tietoja, ja ainut asia, mitä hänestä löysin, oli kaksi Cyrilin vankeudessaan kirjoittamaa runoa, jotka löytyvät myös niin ikään jakson kuvauksesta. Cyril tulee mitä todennäköisimmin istumaan vankilassa elämänsä loppuun asti. Yksi käyttämistäni lähteistä oli Tabitha Bryantin murhaa käsittelevä kirja, jossa Kevin Bryant suoritti tuomiotaan vuonna 2005 New Yorkin osavaltion vankilassa. Hän ei ollut vastannut kirjailijan haastattelupyyntöihin terveydentilaansa vedoten. Kevin oli saanut massiivisen sydänkohtauksen sekä aivohalvauksen tuomitsemisensa jälkeen, ja vuonna 2006 hän suoritti tuomiotaan vankilan sairasosastolla vuoteen omana, kroppansa toinen puoli halvaantuneena. Muutamissa lähteissä kerrottiin, että Kevin olisi kuollut vuonna 2019 ollessaan 64-vuotias, mutta virallista todistusta hänen kuolemastaan ei ole saatavilla. Kiitos, että kuuntelit Fiinan Kirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Oli mielenkiintoista kirjoittaa jaksoa, jossa oli mukana koko tapauksen kaari itse teosta, oikeussali draamaan ja tekijöiden tuomitsemiseen. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Löydät mun podin sosiaalisesta mediasta @fiinankirous ja sieltä löydät myös tapausta tukevaa kuvamateriaalia. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!